Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu. Încep întâlnirea noastră de astăzi cu o întrebare. Ce vedeți mai mult? Binele din jurul dumneavoastră sau răul? Există o pildă despre un tânăr care îl întreabă pe drumețul întâlnit: cum sunt oamenii din cetatea, de unde vii? Drumețul îi răspunde cu o întrebare: dar din cetatea de unde vii tu, cum sunt? Răi! Ei, răi sunt și cei spre care te duci. După un kilometru, un alt călător întreabă drumețul întâlnit: cum sunt oamenii din cetatea, de unde vii? Drumețul păstrează schema de comunicare: dar din cetatea de unde vii tu, cum sunt? Buni! Ei, buni sunt și cei spre care te duci. Cam aceasta este derularea vieții noastre. Răul îl vedem? Atunci se strânge din ce în ce mai mult în jurul nostru. Binele îl vedem? Atunci avem parte de el. Pentru ca răul să nu ne mai apară atât de des în fața ochilor, singura soluție este să ne spălăm bine pe ochi cu o substanță numită credință. Sigur că ea nu poate fi cumpărată nici de la magazinele mari din mall, nici de la magazinele de cartier. Ea este rezultatul combinării unor ingrediente esențiale: încrederea că Dumnezeu vrea ce este mai bine pentru noi, convingerea că nimic nu ni se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe și certitudinea că niciodată, dar niciodată, Dumnezeu nu ne lasă singuri. Cu această poțiune, clătindu-ne noi ochii, vom reuși să înțelegem altfel lucrurile din jurul nostru sau în mijlocul cărora am intrat, de voie sau de nevoie. Într-o societate în care credința este mereu pusă sub semnul întrebării, haideți să o facem să devină certitudine și să ne bucurăm de ea, de credință, chiar dacă nimeni altcineva n-ar mai considera o devaloare.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Dumnezeul meu mă va asculta. Mica 7:7. Prietenii pot fi fideli, dar o mai dau și în bară. Poate fără să-și dea seama, poate cu intenție. Nu mai vorbim despre cei care ne vând pentru nimic, fără să le pese niciun pic de durerea noastră. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, Creatorul nostru, El nu ne va părăsi niciodată. Dimpotrivă, va veni aproape de noi când suntem părăsiți de ceilalți în care am crezut. În plus, El ne va oferi bucurii, ne va asculta dorințele. Un verset biblic ne învață: nu-ți crede chiar totdeauna prietenul și păzește-te să deschizi gura înaintea aceluia care se odihnește la sânul tău. Uneori, din nefericire, vrăjmașii omului sunt aceia din casa lui. Este un lucru trist, dar chiar dacă am fi în această situație, prietenul nostru ceresc rămâne credincios. Lui îi putem spune toate problemele, iar el poate purta toate greutățile noastre. Înțelepciunea noastră este să ne îndreptăm spre Domnul și nu să ne luăm la ceartă cu oamenii. Dacă rudele sau prietenii noștri nu ne aud chemările, să fim siguri că Dumnezeul mântuirii noastre ne va asculta. El ne va asculta cu atât mai mult cu cât vom întâlni mai multă rea voință în ființa umană și, în curând, vom putea striga: nu te bucura, dușmană, de mine, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul cel viu, El ține cont de mine. Pentru că El este Dumnezeul dragostei, El vrea să ne asculte. El este Dumnezeul legământului și știți ce înseamnă legământ? El se obligă să ne fie fidel, să ne asculte. Dacă fiecare dintre noi îl poate numi Dumnezeul meu, putem apoi cu o siguranță deplină să adăugăm: Dumnezeul meu mă va asculta. Dacă inima voi se necăjită astăzi, pentru că ați văzut nepăsarea celor care se lăudau că vă sunt prieteni, spuneți-vă suferința Dumnezeului celui veșnic și fiți încredințați că El vă ascultă. Repetați mereu în adâncul inimii dumneavoastră: Dumnezeul meu mă va asculta.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Poate prietenii nu sunt cei în care putem avea încredere întotdeauna, dar pe Dumnezeu ne putem baza mereu. El este o persoană, o persoană minunată despre care știm că este interesată de binele nostru, iar toate celelalte amănunte le putem afla din Biblie, cuvântul său. Se ridică o întrebare, desigur. Dacă Dumnezeu este atât de interesat să-L cunoaștem, de ce nu putem să facem lucrul acesta personal, ca între oameni? De ce ni se pune în mână o carte?
Este foarte pertinentă întrebarea. Sfânta Scriptură ne spune faptul că la început, și când vorbesc de început, vorbesc de ceea ce Dumnezeu a plănuit când a oferit primilor noștri părinți un dar frumos de nuntă, deși Scriptura spune că pământul ieșise din mâna lui Dumnezeu desăvârșit și uneori privind la un apus splendid de soare sau din perspectiva unui vârf de munte când poți să privești acel peisaj minunat, îmi stau să mă gândesc cum arăta pământul ieșit din mâna Creatorului, cu toate formele de relief bine proporționate, adică varianta aceasta desăvârșită. Și dincolo de acest desăvârșit, Dumnezeu i-a oferit omului, adică Adam și Eva, un dar de nuntă, o grădină în care să se poată bucura de acest început al lor. Și Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu se întâlnea cu omul în fiecare zi. Era partea naturală, era normalul. Dumnezeu era cel care îi adusese la existență, Dumnezeu era cel care le oferise această perspectivă frumoasă a vieții, le oferise acel colț de rai. De fapt, atunci chiar se numea rai, nu era un colț, ci era chiar rai. Uneori noțiunea de rai pentru noi este ceva în afara pământului, nu este foarte bine identificat locul. Scriptura folosește termenul acesta de rai, cel puțin în traducerea românească. Era locul pe care omul l-a primit ca fiind exprimarea bunăvoinței, a prețuirii din partea lui Dumnezeu, adică mai frumos decât frumos. Este și foarte greu de explicat. Întâlnirea aceasta zilnică, am spus, era naturală. Adică Adam se simțea bine în prezența lui Dumnezeu și era și normal să fie așa. Odată cu această îndepărtare a omului de Dumnezeu, ceea ce Sfânta Scriptură numește păcatul, un termen care înseamnă, în primul rând, alege orice altceva în locul lui Dumnezeu, să pui orice altceva sau pe oricine altcineva deasupra lui Dumnezeu. Prima întâlnire dintre Dumnezeu și om, după păcat, sună cam așa. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Dumnezeu a venit, ca de obicei, la întâlnirea familială. Și omul și nevasta lui s-au ascuns. Asta este prima reacție a omului. Omul nu mai suportă prezența lui Dumnezeu. La fel cum pe o bucată de sugativă, dacă pui un pic de cerneală sau orice fel de lichid într-un colț, toată sugativa va fi umplută. Pata aceea, dacă e cerneală, se extinde și acoperă toată sugativa. La fel și păcatul inițial al omului, chiar dacă s-a manifestat într-un singur aspect al vieții, a cuprins întreaga ființă și, efectiv, după această întrevedere, vedem în Sfânta Scriptură că nu a mai existat alta, pentru că omul nu putea să mai suporte prezența lui Dumnezeu. Starea aceasta de păcat a dus o degradare a omului și, așa cum spune Scriptura, că Dumnezeu este foc mistuitor pentru păcat, alipirea omului de păcat face ca el să nu mai poată să suporte prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu dorea salvarea noastră. Dumnezeu nu dorea nimicirea omului, pentru că Dumnezeu ar fi putut să vină în continuare, însă prezența lui ar fi însemnat sfârșitul vieții omului, pentru că acesta ar fi pierit de groasă. Și atunci Dumnezeu a căutat alte mijloace, alte modalități prin care să poată vorbi cu omul. Pentru că chiar dacă omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, și vorbim acum de omul secolului 21, care în cea mai mare parte nu simte nevoia de Dumnezeu. Oamenii în general nu se trezesc dimineața și să-și pună întrebarea ce să fac astăzi ca să...
Îl fac pe Dumnezeu să zâmbească.
Exact, da.
Să-L bucur pe Dumnezeu.
Sau pur și simplu ce să fac astăzi ca să umplu această nevoie a prezenței de Dumnezeu. Omul de astăzi nu-și mai pune problema prezenței lui Dumnezeu. În ciuda acestui lucru, Dumnezeu este consecvent, Dumnezeu dorește să comunice cu noi. Obiceiul acesta de a se întâlni în fiecare zi cu omul, Dumnezeu și l-a păstrat, Dumnezeu dorește, de foarte multe ori, fără ca noi să ne dăm seama, Dumnezeu așează bucurii în calea noastră, unele la care nu ne-am fi așteptat, unele pentru care spunem, wow, se poate și așa, fără ca măcar să-i spunem mulțumesc celui care a pregătit acea surpriză, pur și simplu pentru că lui Dumnezeu îi face plăcere, Dumnezeu dorește să înfrumusețeze viața noastră. Dumnezeu comunică în diverse feluri, încercând să ne atragă atenția și vrea în același timp să ne conștientizeze de faptul că El are și un mesaj scris, un mesaj de dragoste, am putea să-l numim în felul acesta și nu greșim absolut cu nimic, pentru că Biblia este și un mesaj personalizat. Nu este doar o carte la nivel universal. Prin Scriptură, Dumnezeu ne vorbește și personal. Avem nevoie de această Scriptură pentru că este căutarea lui Dumnezeu de a comunica cu noi. Este căutarea lui de a relua legătura și asta încearcă să o facă cu fiecare în mod personal. Pentru că viața noastră fără Dumnezeu sau fără această căutare, noi nu l-am găsit niciodată pe Dumnezeu dacă nu ar fi El cel care ne-ar căuta.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu a vorbit direct omului și sperăm noi că o va mai face atunci când vom fi din nou împreună.
Da, cu siguranță. Dumnezeu vorbește omului în forma în care el poate să primească, în forma în care el poate să suporte, pentru că Dumnezeu nu dorește doar să vorbească, Dumnezeu dorește să-și manifeste și prezența. Prezența lui Dumnezeu, așa cum este El, așa cum se manifesta în grădina în care se întâlnea cu Adam și Eva, în momentul de față ar fi insuportabilă pentru noi. De aceea Dumnezeu a găsit variante mijlocite, să spun așa. Forma cea mai simplă este Sfânta Scriptură. Este o formă accesibilă oricărui om. Chiar și cel care nu știe să citească poate avea acces la Scriptură. Există acum varianta audio. Adică Scriptura, la momentul de față, este accesibilă pentru orice om. E forma cea mai simplă prin care poți să începi să auzi mesaje din partea lui Dumnezeu, poți să lași pe Dumnezeu să lucreze la inima ta. Când spun să lucreze, mă refer la acea modelare pe care o bucată de lut o trăiește, ghilimele de rigoare, în mâna olarului. Dumnezeu efectiv dorește să modeleze viețile noastre și chiar să producă schimbări majore, din simplu motiv că noi din momentul în care ne naștem, ne naștem cu fața îndreptată spre o direcție sigură, singura direcție sigură. Orice om care se naște știe că va muri. E singurul lucru sigur pe acest pământ. În rest, ce familie vei avea? Dacă vei avea bunuri multe, puține, câte diplome, nu se știe.
Ce meserie?
Da, e singurul lucru sigur. Ori Dumnezeu dorește să îndrepte, să schimbe această direcție a vieții noastre de la moarte spre viață.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Gabriel Cadar pe Frecvența Speranței. Revenim pentru a aprofunda această veste deosebită, care este că, deși acum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu doar prin Scriptură, printr-o carte, la revenirea sa vom putea din nou vorbi cu El, așa cum vorbim între noi oamenii.
Cu siguranță este un lucru pe care Sfânta Scriptură ni-l prezintă, că noi vom putea să stăm față în față cu El, vom putea să-L vedem. De fapt, Domnul Hristos, și de aceea recomand cu toată căldura citirea Evangheliilor, Domnul Hristos a venit să ne arate și să ne exemplifice, pentru ca nu doar să citim, ci efectiv să și vedem. Noi oamenii suntem mult mai ușor de sensibilizat, adică pricepem mult mai bine când vedem ceea ce face cineva decât atunci când citim și încercăm să deslușim principiile din spatele textului scris. Pentru că Domnul Hristos, în propria Lui viață, spune tot. Și Domnul Hristos chiar asta le-a spus, de exemplu, un lucru foarte simplu, pe înțeles. Domnul Hristos este cu toți cei mulți, că de obicei erau mulți care îl înconjurau și ascultau cuvintele, urmăreau faptele, se minunau de intervenții pe care le are. Și la un moment dat, Domnul Hristos, adresându-se celor prezenți, spune: nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși din ele. Cu alte cuvinte arată, vedeți? Bine, mormântul atunci era altfel, era săpat în piatră pe vremea aceea. Dar nu asta contează, ci vedeți omul acesta care este depus în mormânt? Vine ziua, spune Domnul Hristos, când, așa cum îl vedeți aici că a fost pus, când va ieși de acolo. Și atunci când va ieși de acolo, mă va vedea pe mine, că eu sunt cei care îi chem la viață pe toți. Da? Că așa spune, vor auzi glasul Lui. Domnul Hristos o spune. Adică era la modul cel mai practic. Și câteva capitole mai târziu, efectiv, face lucrul acesta ca o demonstrație practică la mormântul lui Lazar. Un Lazar în descompunere, când au dat piatra la o parte, s-au scuturat toți și au zis: puh, miroase greu, e groaznic, cum și închipui. În căldurile care sunt acolo în 4 zile, au fugit repede după ce au dat piatra la o parte. Și Domnul Hristos a făcut efectiv ce a zis aici în Ioan capitolul 5, versetul 28 și 29, s-a apropiat de mormântul lui Lazar și a zis: Lazare, vino afară. Și Lazar a ieșit și primul lucru pe care l-a văzut pe Domnul Hristos. Efectiv, ceea ce le-a spus a și arătat cum se va întâmpla. Omul a fost pus în mormânt, tot de acolo este scos. Domnul Hristos spune: toți îl vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului. Da? Orice ochi îl va vedea, spune. Și sunt foarte plastice aceste expresii, exprimări ale Domnului Hristos, vorbind despre lucruri reale, palpabile, perceptibile. Trăirea Lui, umblarea Lui timp de 3 ani și jumătate cât a durat această activitate publică, a fost efectiv pentru a le arăta, pentru a imprima în minte, pentru a coborî cerul pe pământ, pentru a arăta lucruri greu de înțeles, pentru că El era singurul care a venit de acolo, nu avea nimeni o descriere. Și Domnul Hristos nu încearcă să descrie tot, dar spune acele lucruri care sunt necesare pentru noi, pentru ca să le putem înțelege. Uite, vedeți cum e cu învierea? Le spune odată teoretic cum va fi, iar câteva capitole mai târziu, uite, haideți să vedeți și cum se realizează. Tocmai de aceea vin la mormântul lui Lazar, nu merg la bolnavul Lazar ca să-l vindec, ci merg la mormântul lui Lazar ca să vedeți cum este cu ieșirea din mormânt. Ia, cum va veni Fiul omului? Păi uite, așa cum îl vedeți că s-a ridicat la cer, exact la fel va veni Fiul omului. Lucrurile exprimate la modul foarte simplu, ca să fie ușor de perceput, așa încât mintea să poată să și creioneze o imagine. Da, uite, îl vezi pe Domnul Hristos cum se ridică împreună cu îngerii și spune exact așa cum s-a înălțat, la fel va și veni. Și deja parcă îți și închipui cum va veni, cum de la distanță se apropie împreună cu îngerii, vine. Deja scena cu învierea am discutat-o. Scriptura încearcă să aducă în fața ochilor noștri, într-un mod foarte pe înțeles, aspecte pe care noi n-am putea să le aflăm din altă parte.
Ne-am născut pentru a înțelege lucrurile cele mai profunde ale acestei lumi, dar mai ales pentru a iubi și a fi iubiți.
Este încurajator să aflăm că la revenire Dumnezeu va fi tot timpul prezent alături de noi și vom putea comunica direct cu El. Dar există o veste bună că și dacă nu-L vedem, acum este cu noi.
Nu doar că este cu noi, este Cel care încearcă să comunice cu noi. Uneori rugăciunile exprimă disperarea. De ce? Și am auzit pe parcursul activității mele pastorale foarte multe deceuri, foarte multe deceuri. De ce ai îngăduit să mi se întâmple lucrul acesta? De ce tocmai mie? De ce? Pentru că uneori avem impresia aceasta, subiectiv vorbind, când te doare și mintea gândește altfel. De aceea, paranteză, e important să fim ancorați în Scriptură pentru a înțelege modul în care Dumnezeu lucrează. Și când spun lucrează, revin la lutul modelat de olar. Că de multe ori Dumnezeu vrea să ne modeleze. Vrea să scoată din noi cea mai bună variantă a noastră. În momentul în care noi punem întrebarea aceasta, de ce, e ca și cum Dumnezeu e ocupat, e prins cu altele și încerci să-L trezești. Sunt și eu pe aici, nu vezi că mă chinui. Situația e invers. Dumnezeu e mult mai aproape de noi decât ne gândim. El este întotdeauna doritor să ia legătura cu noi. De foarte multe ori, ca să nu spun de cele mai multe ori, noi nu sesizăm aceste strădanii ale Lui de a comunica cu noi și uneori e nevoie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-L vedem pe cel de jos, ca să conștientizăm că Dumnezeu e aproape și că e acolo să ne prindă în brațe.
Biblia este darul lui Dumnezeu pentru ca noi să putem să-L cunoaștem, chiar dacă nu este lângă noi. Iar El nu este lângă noi pentru că nu am putea rezista să suportăm sfințenia Lui datorită păcatului care este în lume. Cu alte cuvinte, chiar dacă am greșit, El ne-a dat nouă o șansă. Dar cum a reușit să treacă peste faptul că a existat păcatul în lume? Ce anume a făcut să-L împace cu noi?
Existența păcatului în lume nu a fost o surpriză pentru Dumnezeu și când mă refer la surpriză, mă refer la preștiința lui Dumnezeu. Cel puțin, așa cum ne spune și Apostolul Pavel despre taina ținută ascunsă de veacuri, în preștiința lui, una dintre calitățile pe care Dumnezeu le are este și această atotcunoaștere. Adică înaintea lui Dumnezeu nu există trecut și viitor din punct de vedere al cunoașterii. La El totul este ca și cum ar fi în prezent. Este o diferență calitativă între noi și El. Noi niciodată nu vom putea să înțelegem cum funcționează lucrul acesta pentru că noi întotdeauna suntem limitați. Dar dacă noi am putea să-L explicăm pe Dumnezeu, atunci care ar mai fi diferența între noi și El? Dumnezeu avea posibilitatea să aducă la existență ființe care niciodată să nu iasă din cuvânt. Niște semiroboți, să spunem așa, dar și astăzi există roboți umanoizi care arată foarte bine, chiar spun și mulțumesc, da. Dar Dumnezeu a dorit o ființă liberă din toate punctele de vedere, chiar cu libertatea de a se împotrivi față de El. De ce a ales lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu iubește libertatea individului. Dumnezeu își dorește ceea ce este cel mai bine pentru ființa creată. Dumnezeu dorește ființe care să-și folosească pe deplin capacitatea, iar exprimarea față de El să fie un gest ales, hotărât, nu unul predispus. Adică nu o cale de comunicare pe care nu o poate evita. Însă, lucrul acesta a însemnat pentru Dumnezeu, din capul locului, să-și asume și prețul, să-și asume și costul. Ca să aducă la existență o ființă cu toată această libertate, chiar cu libertatea de a se împotrivi Creatorului, înseamnă să-ți asumi urmările, consecințele. Pentru că libertatea aceasta putea să provoace dezordine. Și Dumnezeu a zis, sunt dispus să-mi asum această dezordine. Această libertate însemna și posibilitatea Creaturii să-și asume că vrea să-L distrugă pe Creator. Și Dumnezeu a zis, îmi asum lucrul acesta, îmi asum să plătesc chiar cu viața pentru fericirea, pentru binele veșnic al acestei ființe pe care vreau să aduc la existență. Dumnezeu a știut de la început de faptul că această libertate pe care o oferă îl va costa și a luat din start această hotărâre ca să meargă cu prețul plătit până la capăt asumat. Adică pentru omul care va păcătui, știa din start că va păcătui, voi plăti prețul. Nu îl voi lăsa pe om să suporte consecința păcatului, care înseamnă moartea, adică inexistența, pierirea veșnică, voi plăti eu păcatul. Și lucrul acesta a fost discutat între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cele trei persoane ale Dumnezeirii, și în felul acesta a fost asumat ca cea de a doua persoană a Dumnezeirii, Domnul Hristos, să fie cea care să plătească în locul omului, pentru că dacă l-ar fi lăsat pe om să plătească, atunci asta ar fi însemnat pierirea lui pentru totdeauna.
Am fost pe Frecvența Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Gabriel Cadar. Am înțeles că Dumnezeu a reușit să ne împace cu El prin Fiul Său, Iisus Hristos. Săptămâna viitoare vom afla cum poate fi alături de noi Dumnezeu chiar în lipsa sa, pentru că este clar că de văzut nu-L vedem, dar nici nu lipsește de lângă noi. Credința este un dar pe care îl primim toți. Important este ce facem cu el după ce Dumnezeu ni-l înmânează. Vă așteptăm în cadrul emisiunii Esența Credinței și săptămâna viitoare la aceeași oră. Zile frumoase și ore frumoase până atunci vă dorim!